Šrimad Bhagavatam, 7. spev, 7. poglavje, stih 47. Karmani arabate dehi, dehe nat manu vartina,
karma
bistanu deham,
ubayam tva vivikataha,
karmani,
materialne plodnostne delatnosti,
arabate, počinje.
Dehi,
živo biće koje je prihvatili određenu vrstu tijela.
Dehena,
sa tim telom.
Atma anuvartina,
koje je dobilo u skladu sa svojom željom i prošlim delatnostima.
Karma bi.
Takvim materialnim delatnostima.
Tanute
ekspandira. Deham, drugo tijelo.
Ubayam,
oboje.
Tu,
zaista.
Avivekataha,
zbog neznanja.
Prevod in komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupade.
Živo biće koje je dobilo svoje sadašnje tijelo zbog svojih prošlih dijela može okončati posljedice svojih dijela u ovom životu. A to ne znači da se oslobodilo robovanja materijalnim tijelima. Živo biće dobiva određenu vrstu tijela i doluči sa tim tijelom stvara drugu vrstu tijela. Tako se seli iz jednog tijela u drugo postupno se rađuje umrući zbog svog dubokog neznanja. Smisao evolucija živog bića kroz razne vrste tijela se odvija automatski po zakonima prirode u tijelima koje nisu ljudska. Drugim rečima, po zakonima prirode živo biće evoluira iz nižih vrsta života u ljudski oblik života. Međutim, zbog svoje razvijene svjesnosti, ljudsko biće mora shvatiti prirodni položaj živog bića i zato mora prihvatiti materijalno tijelo. Tu priliku mu daje priroda, ali ako uprkos tome djeluje kao životinja, kako je korist od njegovog ljudskog života? U ovom životu mora odabrati cilj života i djelovati u skladu sa tim. Primivši putstva od duhovnog učitelja i šastri mora biti dovoljno inteligentno. U ljudskom obliku života ne bi trebalo ostati budalost i neuko, već se mora raspitivati o svom prirodnom položaju. To se naziva atato brahma jignasa. Ljudska psihologija pruža posticaj za brojna pitanja kojima su razni filozofi razmišljali i na koje su odgovarali sa raznim vrstima filozofije zasnovane na umnoj spekulaciji. To nije put oslobođenja. Vede izjavljaju tad Vignanartam sa gurum Eva Bigača Čet. Da bismo rešili probleme života, trebamo prihvatiti duhovnog učitelja. To smat gurum prepadja te džignasu šreja utamam. Ako ozbiljno želimo pronaći rešenje za materijalno postojanje, moramo prići verodostojnom guru. Samo pokušaj da naučiš istinu prilazići duhovnom učitelju, ponizno mu postavlja pitanja i služi ga. Samo spoznata duša ti može dati znanje jer je vidjela istinu. Bhagavad Gita 4.30. Predostojnom duhovnom učitelju moramo prići
predajući mu se krajnje pratina i služeći ga. Inteligentna osoba mora duhovnom učitelju postaviti pitanje o cilju života. Predostojni duhovni učitelj može odgovoriti na sva takva pitanja jer je video pravu istinu. Čak i u običnom djelatnosti prvo razmišljamo o dobitku i gubitku, a zatim delimo. Slično tome, inteligentna osoba mora razmišljati o čitavom procesu materijalnog postojanja i zatim djelovati inteligentno. Sljedeći uputstvo vjerodostojnog učitelja. Ponovno predajem vers. Živo biće koje je dobilo svoje sadašnje tijelo zbog svojih prošlih djela može okončiti posljedice svojih djela u ovom životu, ali to ne znači da se oslobodilo robova na materijalnim tijelima. Živo biće dobije određenu vrstu tijela i djelujući sa tim tijelom stvara drugu vrstu tijela. Tako se sjeli iz jednog tijela drugo uzatopno se rađajući u umirući zbog svoje dubokog neznanja. S tim versom se lahko spomnimo 15. poglavlja Bhagavad Gita s naslovom Purushottama Yoga, ker je že Purushottam mesec sedaj. Tam pravi Krishna. To je 15.8. Živo biti u materialnom svijetu prenaša svoje predstave o življenju iz telesa u telo, kako zrak prenaša vonjave. Tako dobi eno vrsto telesa, zatim pa ga zapusti in dobi drugo. Torej, živo biti je duša in duša je telesu. In telo ima grobo materialni aspekt in subtilni aspekt in del subtilnega telesa je um. In Krišna pravi v 8. poglavju, da glede na položaj naše zavesti uma, v trenutku smrti dobimo drugo materialno telo. Ampak mi nosimo določen koncept življenja. Vsakdo ima svoj vrsten koncept življenja in to je tako kot zrak, ki nosi aromo von. Zrak je zavest duše in aroma je naš aroma je ta koncept življenja. Ko gre ta zrak čez nekaj prijetnega, diši, če pa gre mimo iztrebkov, pa smrdi. Torej, osebe, ki se družijo z ljudmi slabo zavestijo, postanejo zelo odvratne. In osebe, ki se družijo v družbi sladkih ljudi, sladko zavestijo, postanejo sladke. Torej, vsakdo se druži z tremi gunami materialne narave in glede na našo glede na našo zavest, dobimo drugo materijalno telo v trenutku smrti. Vse zaradi druženja, ker naš um lahko pobere tri gune materijalne narave. In mehanizem tega je skozi poslušanje. Poslušanje je mehanizem, s katerim sprejmemo koncepte. So materialni koncepti v tri gunah materialne narave, prav tako kot ljudje govorijo o slavah, kako lepo bi bilo živeti v harmoniji z naravo. Gremo ven, živimo svoj čas rajše kot v baru, v neznanju, ampak sedimo ružice, drevesa, gledamo ptice in čebelice, ki se sentimentalno pojte v nektar svojega srca in našli boste pravo rešitev. Drugi ljudje pa pravijo, ne, pojdi ven in delaj in dobi boš vse, kar rabiš in vse ti bo na voljo. Vsakdo slavi neke vrste gune materialne narave ali njihovo kombinacijo, zato je pravo pa da pravi kot Jaimini, ki slavi plutonosne dejanja ali drugi, kot Vaishishika, stopi se v Brahmana in personalizem, ker je to bolj v guni vrline, gjana, torej različni koncepti so in tem se pišejo knjige, delajo filmi in um nas pritegne v to koncept, ta koncept. In potem je um prekrit s tem konceptom in vidimo skozi ta koncept. Sedaj Krišna pravi v naslednjem verzu, takoj ko spremamo neke vrste koncept, ko smo prekriti s tem konceptom, kot Rishabdev včeraj v verzu pravi, če nekdo absorbira materialni koncept življenja in ga ne zanima atma tatva in vidi samo materialni koncept življenja, potem ga premaga guna nevednosti. In ta nevednost ga mu prekrije um. In um, ko je um prekrit, je zavestno jasno. In ko je zavestno jasno, potem dobimo telo za telesom znova. Rishabdev, Prahlad Maharaj si govorijo o podobni stvari in uporabljajo različne jezike. Poanta je, da takoj, ko dobimo materialno telo, dobimo določene vrste ušes, nos, oči, jezik. In to so naše vrata, okna in čutila, ki nam nudijo zadovoljovanje čuto. Če postaneš muha, ne bi imel enega para oči, ampak bi imel na tisoče oči. Mogoče bi imel več oči, kot jih ima Indra na svojem telesu. Če bi imeli druge vrste, če bi bili neke vrste ptica ujeda, bi imeli zelo oster vid, nikoli ne bi našli sokola ali orla z očali. Ko dobiš določene vrste oči, imaš določeno vizijo. Vsak pes v okoliščini, ko imamo določeno vizijo, določeno percepcijo, doživljamo svoje okoliščine skozi te filtre svoje zavesti. Če je pred nami halva, če smo lačni, bi jo zelo celili. Če pa je, da ste prašiču, mu to mogoče ne bo všeč, če pa mu daš kup iztrebkov, bo топо едеш, ако е вроче.
Чего
даш истребка човеку, би се нам то загражено. Затоа имамо люди довочне врсте, зможности слуха, вида, и затоа сме притегнени за различними обекти, чутни сознав. Торе, в начин сме се слични живалми, ще видно се прехранюваме, паримо, бранимо и спимо. Ampak po drugi strani Krishna pravi, tisti, ki so nespametni, ne razumejo, kako živo biti zapusti svoje telo in kako guna materialne narave vpliva na, ampak tisti, ki imajo pravo znanje, vse to vidijo jasno. Večina ljudi se ne doživlja kot duša v telesu, ampak doživljajo um ali telo kot dušo. Temu pravimo nevednost. Ker so v nevednosti v avidi, potem imajo lažni ego. Ker so absorbirani v lažnem ego, jim lažni ego ne bo pustil, da vidijo iznad materialnega nivoja življenja. Temu pravimo griha vratna. Prepričani so, da je edina možnost sreče je, da zadovoljujo svoje čtiri. In ker so si naredili vrata, za obljubo griha vrata mam, ne bodo poslušali nobene druge ideje in koncepta. Zatorej so absorbirani v lažnem ego, kar jih avtomatično pripele do dveš in rag. To, da imamo privlačnost in odbojnost. Kar to, ta svet je poln dualnosti, kar pa je samo druga plat istega kovanca. Privlačnost in odbojnost. Kot prav pod pravi, ko pes ali lev videta neko lepo dekle, si mislite, to bi bil pa zelo dober obrok. Moški bi rekel, to žensko bi pa želel, imeti. Brahmačar pa si reče, če se vse bom malo približil, se bom zapletel in bom v težavah. Tri različne vizije, tim rečemo raga in dveša, nekateri bojo privlečeni z določenim objektom čutne zaznave, drugi pa bojo odbojni. Krišna pa pravi, da te ljudje ne vedo, da so duša, ne vedo, kako so dobili svojo telo, nič ne vedo. Transcendentalist, ki je situiran na transcendentalnem nivoju, vse to vidi jasno in pravi, obstaja veliko učenih učenjakov, ampak nimajo jasne vizije. So slepi in tudi vse druge bojo zavedli v težave. Torej, znanje ni tako težavno. Znanje se začne s tem, da nismo to telo. In to lahko zazna inteligentno osebo, kako se njihovo telo spreminja. In da obstaja telo, morda ne doživljamo direktno Boga skozi njegovo zvok, njegove plavte, ampak ga zaznamo kot čas, ker čas uravnava inteligentna oseba, ker čas ne more uravnavati mrtvi objekt. Prav tako kot sonce, ki vzhaja vsako jutro, če bi rekli, prosim, sonček, ostani danes, ampak danes so oblaki, Gadadhar, ali danes se je sonce, danes so oblaki. Torej, ne vidiš sonce, ampak kako, kako veš, da sonce obstaja po simptomu svetlobe? Dejansko, ja. Ker vemo, da na nas sonce sveti ves čas, vemo, da izza tega obstaja oseba, porošotama. Torej obstaja eksistenca vrhovne duše in cilj življenja bi moral biti, da se povežemo z to osebo zavestno in zatorej moramo sprejeti to materialno telo. Nekateri reče, ampak jaz ljubim svoje telo, tako lepo je in srečno, želimo vam vse dobro. Da vidimo, kako srečen boš, če je to tvoj koncept, potem to. Po drugi strani pa z malce poizvedovanja vidimo, da obstajajo nesrečne situacije, kot so starost, bolezen in smrt. In zunanje dejavnike, kot so požari, poplave in potresi. In ljudje bi si rekli, tukaj ni možnosti za srečo, ali obstaja nivo sreče, ki je iznad te materialne narave. Torej, če se zavedam, da sem večna duša, je to položaj, kjer razvijam odnos z vrhovno dušo in poizvedujem prave odgovore in pravo pat pravi tukaj, kaj je dejanski cilj življenja duše, kaj je cilj življenja za živobitje, kaj naj doseže v človeškem življenju specifično. Moramo ga izvedovati in biti radovedni. Če mislimo, da smo zadovoljni z odgovorom od svojih staršev šole in potem ni potrebe, da poizvedujete, ampak Krišna nam Bhagavad Gita da drugo perspektivo, da smo večni, da je Krišna Bog, da obstaja proces, da realiziramo Krišno. Torej, s tem, ko realiziramo Krišno, da bi realizirali Krišno, moramo poizvedovati od oseb, ki so realizirali Krišno. In jaz sprašujemo, ali si to, kaj se je tebi, kdaj je to zgodilo, kaj si ti naredil v tem primeru, ko želijo. Torej, za samorealizirano dušo, ki bere še Prabhupadove knjige, je podano isto znanje kot za osebo, ki je popolno v začetku. S tim da apliciramo to znanje v svoje življenja in izkušamo po milosti Krišne. To je del procesa in Krišna pravi, če sledimo proces bhakti, potem se ti razodenemo. Če nekdo sledi proces bhakti, lahko razumemo, da po nekaj časa se Krišna razodeni te osebe. Drugače, zakaj bi sploh sledili proces bhakti, če drugače ste nor ali pa ste zares... ali da ste res. Lačni, ne morete dobiti hrane nekje druge. Ko študiramo knjige, ultimativno mora pristopiti k kirurgu srca, ki je bolj eksperten in odstrani določene anarte z našega srca. Mogoče ne greš do svoje mame in rečeš, a mi boš ti operirala srce. In potem vprašaš mami, kako mi še operirala srce? In rekla, mama, eno žago, ampak imaš mogoče električno? Ne, nijo, a imaš mogoče priročnik? Moramo biti praktični. kaj pa pričakuješ za pol cene? Moraš pristopiti k nekomu, ki ima nekaj izkušen. Nekdo, ki sledi to znanje po knjigi in ve, kako aplicirati to znanje. In če se nekaj odvija zunaj te knjige, mora imeti dovolj inteligence, da točno razume, kaj je prava stvar, da se naredi. Torej, vsakdo, ki ima več znanja kot mi in več izkušen, če smo dovolj ponižni in mu pristopimo s ponižnostjo, nam bo ta oseba pomagala. Želimo si služiti to osebo, pozvedujemo od nje in vprašamo oprosti, ali obstaja kakšen film. Rad bi gledal film o Krišni. Ne vprašaš takega vprašanja, ampak vprašaš, kakšen je pravilen pristop in način, da si prišel na to platformo, na kateri si sedaj. Bolj sem postal stanoviten in stabilen v svojem predanem služenju, ker sem noč in dan igral šah. Verjetno ti ne bo to rekel. In to sem delal kot čisto ljubeče predano služenje. Ne. Če mislimo, da je nekdo bolj napreden nas, nam more obrazložiti, kako je prišel tja s tem, ko sledi navodila Krišne. In nekateri pravijo, ne, šastre so preveč zahtevne zame, da to razum, dobil sem milost drugače. Potem moramo razumeti, na kakšen način. Krišna ponavadi ne vrže svoje milosti kot bombončke, kot pravo pa piše v Bhagavad Giti. Obstaja proces. In Prabhupada tukaj strne ta proces v komentarju. Mogoče opustimo svoje dušnosti kot delo in smo situirani na transcendentalnem nivoju za razumevanje svoje čiste prave identitete kot duše. Prav pa tukaj na koncu komentarja zapiše. Which verse it is?
5:29. In the middle of the second paragraph.
To pogleda govori o delovanju zavesti Krišne splošno. Dokler v materialnem svetu mora delati, da bi zadovoljil materialne potrebe. Metoda zavesti Krišne pa privede ta pot duhovnega življenja celo človeka, ki je oblast materialne energije. Kajti to je proces, s katerim lahko v materialnem svetu obudimo svojo duhovno zavest. Bolj kot človek duhovno napreduje, manj je odvisen od materialne narave. Gospod ni do nikogar pristranski, sve je odvisno od tega, kako upravljamo svoje dolžnosti do Krišne, ki nam pomagajo obvladovati čute in premagovati želje in jezo. Kdor je neomajno zavesten Krišne in obvladuje omejene strasti, je dejansko na transcendentalni ravni ali na ravni Brahma Nirvana. Krišna je nepristranski in enak do vseh. Vsem da svoje inštrukcije in če se vključimo v ljubeče predano služenje, vključimo svoje čutila v zavest Krišne, bomo stanovitni. Krišna nam to nudi in vprašanje, kako resno se lotimo procesa in Krišna se nam odzove glede na to. Če nekdo trdi, da se zunaj tega procesa Krišna odziva in mu da polno realizacijo zunaj tega procesa zadelovanja. Čuta, mogoče so jogi ali kaj drugega, ampak dejansko ne vejo, kaj se dejansko dogaja. Tudi ne vejo, kaj dejansko narediti v določeni situaciji. Tukaj se bom zastavil, imam tukaj še vprašanje ali komentar. Ja? Hare Krishna, najlepša hvala za to lekcijo. Rekel si, da v pravom komentarju pravi, da moramo usmeriti svojo inteligenciji v sebi. Kaj to pomeni, da usmerimo svojo inteligenco v sebi? Obožuj božanstvo, služi bhaktam, naredi atmosfero spiritualno v templu, v domu in mantra in beri Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita. Torej, dela se z duhovno inteligenco na pravi način. Mantra z ljubeznijo in zato potrebuješ duhovno inteligenco. Če rečeš ljudem, da nisi to telo, rečejo, kaj to pomeni? Rečeš, jaz to ne vem. Mogoče nimaš veliko duhovne inteligence. Duša se ne spreminja, zato potrebujemo duhovno inteligenco. Še kaj drugega? Najvša hvala, Grantara, čim odbave tam kiča.